Κάθε αρχαίο έπος που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει με ένα προήμιο. Ήθιστε εκεί ο συγγραφέας να ζητά από κάποια μούσα έμπνευση. Είναι κάτι σαν εισαγωγή και έτσι κάνει και ο Όμηρος. Ζητάει από τη μούσα να του δώσει έμπνευση για να τραγουδήσει τις περιπέτειες του Οδυσσέα που στην προσπάθειά του να γυρίσει από την Τρία στην Ιθάκη πέρασε πολλά. Πού βρίσκεται όμως τώρα ο Οδυσσέας, τώρα που ο Όμηρος ξεκινάει την αφήγηση της ιστορίας του? Ποια είναι η μεγάλη απόφαση που πρόκειται να πάρουν οι θεοί, η οποία θα του αλλάξει τη ζωή, και τι συμβαίνει παράλληλα στο ταλαιπωρημένο παλάτι του στην Ιθάκη? Χαίρετε, χαίρετε. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και έτοιμοι για το μεγάλο μας ταξίδι. Δεν σας το κρύβω, χάρηκα πάρα πολύ με την ανταπόκρισή σας στο επεισόδιο της εισαγωγής και να σας πω και κάτι. Μπράβο σας που ενδιαφέρεστε και θέλετε να βάλετε το επικό podcast στην καθημερινότητα ή στη ρουτίνα σας. Λέει πολλά για εσάς, περισσότερα από ό,τι για μένα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λέγαμε θάλασσα και θάλασσα και ταξίδι. Όμως, το πρώτο μέρος που θα επισκεφθούμε στη ραψοδία Α της Οδύσσειας δεν είναι η θάλασσα, αλλά ένα βουνό. Και όχι όποιο και όποιο βουνό, αλλά το βουνό του Ολύμπου. Βλέπετε, δεν απασχολεί μόνο εμάς το τι κάνει ο Οδυσσέας, αλλά απασχολεί και τους θεούς του Ολύμπου. Και ειδικά την Αθηνά, η οποία, όπως θα θυμάστε από την Ιλιάδα, του είχε και μία μεγάλη αδυναμία. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα που αντιμετωπίζουν οι θεοί? Ο Οδυσσέας δεν περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες επειδή είναι άτυχος ή επειδή οι θεοί δεν έχουν με τι καλύτερο να ασχοληθούν από το να του δυσκολεύουν τη ζωή. Η νούμερο ένα αιτία των κακών του Οδυσσέα είναι ο Ποσειδώνας, ο οποίος έχει έναν πολύ καλό λόγο να είναι δυσαρεστημένος και εξοργισμένος με τον Οδυσσέα, αφού του τύφλωσε τον γιο του, τον Κύκλωπα Πολύφημο. Γι' αυτό και ο Ποσειδώνας έχει βαλθεί να καταστρέψει τον ήρωά μας και να του κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Βέβαια, όλες και όλοι μας ξέρουμε πάνω κάτω αυτόν τον μύθο, αλλά θα μας απασχολήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην αντίστοιχη ραψοδία, στο αντίστοιχο επεισόδιο του επικού podcast. Έχουμε λοιπόν την Αθηνά, η οποία συμπαθεί τον Οδυσσέα, και έχουμε και τον Ποσειδώνα, ο οποίος τον μισεί. Πώς θα καταφέρει τώρα η θεά της Σοφίας να περάσει το δικό της και οι υπόλοιποι θεοί, με το θέλημα του Δία, να βοηθήσουν τον προστατευόμενό της? Σήμερα που επισκεπτόμαστε τον Όλυμπο, ο Ποσειδώνας λείπει. Δεν είναι εκεί, έχει πεταχτεί στην Αιθιοπία για να απολαύσει τις θυσίες που του προσφέρουν εκεί οι ντόπιοι. Σαν να έχει φύγει για τριήμερο, θα λέγαμε. Τότε είναι ακριβώς που η Αθηνά θα βρει την ευκαιρία να χτυπήσει, σε εισαγωγικά, τον Δία στο συναίσθημα. Καλά, δεν τον λυπάσαι τον Οδυσσέα τόσο καιρό που δυσκολεύεται, δεν έχεις ψυχή μέσα σου, τι σου έχει κάνει πια? Έχει ξεμείνει στην Ογυγεία, στο νησί της Καλυψούς, η οποία τον έχει μαγέψει με τον έρωτά της και δεν τον αφήνει να φύγει. Δεν θα κάνεις κάτι γι' αυτό, είναι κρίμα. Κοιτάξτε, δεν υποστηρίζω ότι οι διάλογοι έγιναν ακριβώς έτσι ή ότι είναι έτσι ακριβώς μέσα στο έπος. Όμως, εγώ κάπως έτσι τους φαντάζομαι ή τέλος πάντων, έτσι επέλεξα να τους μεταφέρω σε εσάς. Όπως και να έχει και όπως και να τα είπε, η Αθηνά τον έπεισε το Δία, ο οποίος όντως δεν ήθελε να δει τον Οδυσσέα να έχει έναν κακό θάνατο. Το θέμα ήταν το τι σχέδιο θα έβρισκαν για να μην πάνε και κόντρα στον Ποσειδώνα, ο οποίος αντικειμενικά είχε έναν πολύ καλό λόγο για να τον αντιπαθεί. Τελικά, μετά από σκέψη, η Αθηνά είναι εκείνη που θα δώσει τη λύση. Προτείνει ένα σχέδιο με δύο παράλληλες δράσεις. Η πρώτη είναι να ταξιδέψει ο Ερμής στην Ογυγεία και να πάει να πει στην Καλυψό ότι είναι πλέον θέλημα Θεών να αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει από το νησί της. Δεύτερον και παράλληλα, η ίδια η Αθηνά θα φύγει από τον Όλυμπο και θα πετάξει για την Ιθάκη για να βρει τον γιο του Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, και να τον ξεσηκώσει λιγάκι. Να το φουσκώσει δηλαδή τα μυαλά, σαν να λέμε. Ξέρετε πώς είναι ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής που έκανε μία καλή εμφάνιση και ξαφνικά νομίζει ότι είναι ο επόμενος Μέση? Ξέρω είναι άσχετη αυτή η παρομοίωση, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλει η Αθηνά είναι να πάει στην Ιθάκη για να πείσει τον τηλέμαχο, αφενός να τρίξει λίγο τα δόντια στους μνηστήρες που κατασπαράσουν την περιουσία τη δικιά του και του πατέρα του, και επίσης να τον πείσει να αναζητήσει πιο ενεργά και ο ίδιος τον Οδυσσέα, να ταξιδέψει ας πούμε στην Πύλο και στη Σπάρτη, να βρει τους υπόλοιπους αχαιούς ήρωες με τους οποίους είχε πολεμήσει ο Οδυσσέας, μπας και πάρει περισσότερες πληροφορίες, γιατί να μάθει εν πάση περιπτώσει τι του συνέβη μετά το τέλος του Τροϊκού πολέμου. Ο Δίας δεν φέρνει κάποια αντίρρηση, η Αθήνα έτσι κι αλλιώς είναι η αδυναμία του και η μεγάλη του συμπάθεια, οπότε η θεά της Σοφίας ταξιδεύει για το νησί της Ιθάκης. Φεύγει λοιπόν και τελικά φτάνει έξω από το παλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη και είναι η στιγμή να μεταμφιεστεί, γιατί δεν θέλει να προδώσει την ταυτότητά της. Έτσι παίρνει τη μορφή του Μέντη, του άρχοντα των Ταφείων. Το τι βλέπουν τα μάτια της μέσα στο παλάτι δεν περιγράφεται. Οι μνηστήρες έχουν ξεσαλώσει τελείως. Πίνουν, τρώνε, παίζουν ζάρια, κάθονται πάνω σε δέρματα ζώων που έχουν σφάξει οι ίδιοι χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Γενικότερα περνάνε μία ζωάρα. Οι δούλοι του παλατιού και οι υπηρέτες τους βάζουν συνέχεια κρασί, τους φέρνουν φοβερά κρέατα να φάνε και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, τρέχουν και από πίσω τους να καθαρίσουν τα τραπέζια. Τραπέζια τα οποία θυμίζουν το μακελιό που γίνεται στο οικογενειακό τραπέζι κάθε Κυριακή του Πάσχα. Μιλάμε, όπως είπα και πριν, για ζωάρα και τελείως τζάμπα. Μέσα σ' όλους βρίσκεται εκεί κάπου και ο καημένος ο Τηλέμαχος, κάθεται σε μια γωνίτσα, λυπημένος, ονειροπολής, σκέφτεται τον πατέρα του και το πώς θα αντιδρούσε αν τα έβλεπε όλα αυτά, και ξαφνικά με την άκρη του ματιού του πιάνει στην πόρτα την Αθηνά ή τον Μέντη, καταλαβαίνετε. Πηγαίνει λοιπόν προς την πόρτα για να χαιρετήσει την Αθηνά Μέντη και τελικά την προσκαλεί μέσα ή τον προσκαλεί μέσα, έτσι χωρίς να ρωτήσει ποιος είναι και τι θέλει. Διότι όχι, δεν ήταν ότι ήταν πολύ κουβαρντάς και ανοιχτοχέρης ο Τηλέμαχος, απλά έτσι ήταν το έθιμο της φιλοξενίας για τους ανθρώπους της εποχής. Η Αθηνά Παύλα Μέντης πλένει τα χέρια της ή τα χέρια του και κάθεται δίπλα στον Τηλέμαχο, βάζει και τα πόδια σε ένα ωραίο σκαμνάκι και είναι έτοιμη να φάει, εν πάση περιπτώσει, να περάσει στο επόμενο μέρος του σχεδίου της, την ώρα που οι μνηστήρες συνεχίζουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα να παρτάρουν. Βασικά, τώρα ζητάνε και κάτι άλλο. Λένε στον Φήμιο, τον τραγουδιστή, τον αηδό του παλατιού, να παίξει με την κιθάρα του και να τους τραγουδήσει. Όσο να πείτε, ο Τηλέμαχος, όπως καταλαβαίνετε, εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο μετά από αυτό και άρχισε να μουρμουρίζει στην Αθηνά. Αχ, και να ήταν ο πατέρας μου εδώ, τι θα τους έκανε και θα τους σκότωνε όλους, θα τους διέλυε κτλ. Κτλ. Άντε και να ξέρε σε ποιον ή ποια μιλούσε. Μετά από λίγο, μετά από το φαγητό και τα τεκτενόμενα τα υπόλοιπα, είχε έρθει επιτέλους η στιγμή ο Τηλέμαχος να ρωτήσει τον φιλοξενούμενο για την ταυτότητά του και το τι ζητούσε στο παλάτι του και γενικότερα στην Ιθάκη. Παίρνει λοιπόν τον λόγο η Αθηνά, η οποία ξεκινά κανονικά το παραμύθι. «Με λένε Μέντη, ξέρω τον παππού σου το Λαέρτη, είμαστε φίλοι, έχω έρθει με το καράβι μου και το πλήρωμά μου να εμπορευτούμε χαλκό και σίδηρο». Μα καλά, θα μου πείτε, οι πιο γνώστες και πονηρεμένοι από εσάς, σίδηρο στην εποχή του χαλκού, τι συμβαίνει εδώ. Το τι συμβαίνει ακριβώς εδώ, αλλά και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Ραψοδία Α και τους συμβολισμούς και τα backstage που κρύβει, θα τα συζητήσουμε στο Patreon, στο πρώτο επεισόδιο ανάλυσης Ραψοδίας, που έχει ήδη ανεβεί αφού βλέπετε και ακούτε το συγκεκριμένο βίντεο. Πάτε στην περιγραφή, ακολουθείτε το σύνδεσμο για το Patreon και μαθαίνετε όλα όσα κρύβονται πίσω από τη Ραψοδία Α. Εν πάση περιπτώσει, αφού η Αθηνά του λέει ποια ήταν ή ποιος ήταν και το τι ζητούσε στην Ιθάκη, αρχίζει και τον εμψυχώνει. Του λέει ότι δεν πιστεύει ότι όντως ο Οδυσσέας έχει πεθάνει. Πρέπει να είναι ακόμα ζωντανός και πρέπει να είναι κάπου εχμάλωτος. Κάπου κάποιοι τον κρατάνε παρά τη θέλησή του και μάλιστα του έχουν περάσει και σιδερένια δεσμά. Σε όλα αυτά, ο Τηλέμαχος απαντά ότι πραγματικά θα προτιμούσε να ξέρει ότι ο πατέρας του είναι νεκρός και να προχωρήσει τη ζωή του και να τελειώνει και αυτή η κατάσταση με τους μνηστήρες που περιμένουν το χέρι της Πηνελόπης, παρά να μην ξέρει τι του έχει συμβεί και να γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο εκεί πέρα. Στο κάτω-κάτω είναι αυτή η άγνοια, το ότι δεν ξέρουν τι έχει συμβεί με τον Οδυσσέα, που έχει καθυστερήσει όλη τη διαδικασία με τους μνηστήρες. Η Πινελόπη δεν θέλει και δεν είναι σε θέση να παντρευτεί κανέναν από αυτούς τους μνηστήρες που θέλουν το χέρι της, γιατί δεν ξέρει μέσα της αν όντως ο Οδυσσέας έχει πεθάνει. Τότε η Αθηνά, που έχει αρχίσει και αυτή να εκνευρίζεται με τους μνηστήρες στο παλάτι, τον συμβουλεύει να καλέσει συνέλευση την επόμενη μέρα με όλους τους μνηστήρες, να τους τρίξει τα δόντια και να τους διώξει έστω για λίγο από το παλάτι. Γιατί? Για να μπορέσει ταυτόχρονα ο ίδιος να φύγει κρυφά, χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι, για την Πύλο και για τη Σπάρτη, όπου εκεί θα πρέπει να ψάξει πληροφορίες για την τύχη του πατέρα του. Εκεί, στην Πύλο, θα βρει τον Νέστορα, τον σεβάσμιο γέροντα που πολέμησε μαζί με τον πατέρα του στην Τρία, για να τον ρωτήσει το τι συνέβη μετά. Το ίδιο θα κάνει και στη Σπάρτη, εκεί όπου θα συναντήσει τον Μενέλαο, αλλά και την ωραία Ελένη μετά τον Τροϊκό πόλεμο, και θα τους ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το τι απέγινε ο βασιλιάς της Ιθάκης. Στο κάτω-κάτω του λέει, αν του πούν ότι ο πατέρας του πέθανε, θα ξέρει πλέον, θα πάρει αυτό που ήθελε, θα μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του και να δώσει το χέρι της μητέρας του σε κάποιον από τους μνηστήρες. Αν όμως του πούν ότι ο πατέρας του ζει ακόμα, τότε θα μπορέσει και αυτός να κάνει υπομονή και να περιμένει να έρθει η μέρα που θα φτάσει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σαν λογική, εμένα πάντως μια χαρά με πείθει και το ίδιο μια χαρά έπεισε και τον Τηλέμαχο. Ο γιος του Οδυσσέα, μετά από όλα αυτά που του είπε η Αθηνά, της πρότεινε να κάτσει λίγο ακόμα και να της προσφέρουν και κάποια δώρα. Βέβαια, ακόμα δεν γνώριζε ότι ήταν η Αθηνά, είχε απέναντί του τον Μέντη. Όμως η θεά ήταν βιαστική και έφυγε ξαφνικά, χάθηκε, σχεδόν πέταξε χωρίς να την πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι μνηστήρες. Ο Τηλέμαχος όμως τότε κατάλαβε ότι δεν είχε δίπλα του κάποιον θνητό, αλλά κάποιο θεό, και το μυαλό του πήγαινε όντως στη θεά Αθηνά. Κατάλαβε ότι αυτά που του είχε προτείνει ήταν θέλημα θεών. Και κάποια στιγμή, να σου και η Πινελόπη μαζί με κάποιες υπηρέτριες κατεβαίνει τη σκάλα στο παλάτι προς την αίθουσα που βρισκόταν ο Τηλέμαχος και οι μνηστήρες και κοντοστέκεται. Είναι λυπημένη και στρέφεται προς τον Φήμιο, τον τραγουδιστή, τον αηδό του παλατιού, και του λέει ότι καλό θα ήταν να σταματήσει να της πικραίνει την ψυχή με τα τραγούδια του, γιατί βλέπετε ο Φήμιος εκείνη τη στιγμή έχει αρχίσει να τραγουδά για τους νόστους, δηλαδή για τις επιστροφές των αχαιών ηρώων από τον πόλεμο της Τρίας. Η Πινελόπη του λέει ουσιαστικά να σταματήσει να τραγουδά τέτοια πράγματα και να πιάσει κάποιο άλλο ρεπερτόριο. Όμως εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το περιμένει κανένας, πετάγεται ο Τηλέμαχος και τη μαλώνει. Τι σου φταίει ο αηδός που οι θεοί θέλουν το κακό του Οδυσσέα? Αυτό στη δουλειά του κάνει, μια χαρά τραγουδάει, γύρνα στο δωμάτιό σου, εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Επίθεση λοιπόν από τον Τηλέμαχο, η Πινελόπη σοκάρεται και φεύγει για την κάμαρά της, όπου εκεί θα συνεχίσει να κλαίει τον Οδυσσέα. Στη συνέχεια, ο Τηλέμαχος, ο οποίος τώρα είναι και εμψυχωμένος γιατί ήξερε ότι αυτές τις συμβουλές του τις είχε δώσει μία θεά, απευθύνεται στους μνηστήρες και τους καλεί στην αυριανή συνέλευση και μάλιστα τους λέει να χαρούν αυτά που μπορούν τώρα, γιατί σύντομα θα τους πετάξει με τις κλωτσιές έξω από το παλάτι. Εκείνοι βέβαια γελάνε και τον κορυδεύουν, οργίζονται και λίγο, πιστεύουν ότι πραγματικά ο Τηλέμαχος δεν έχει καμία απολύτως εξουσία πάνω τους. Μάλιστα ζητάνε να μάθουν και ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης φιλοξενούμενός του, γιατί πιστεύουν ότι του έφερε κάποια νέα για την τύχη του Οδυσσέα. Δεν πέφτουν και πολύ έξω εδώ που τα λέμε, όμως ο Τηλέμαχος τους απαντά ότι αυτά που είπε με τον φιλοξενούμενο, τον Μέντη, τον αρχηγό των Ταφείων, δεν είχαν καμία σχέση με την τύχη του Οδυσσέα, γιατί ο ίδιος, όπως τους λέει, είναι πεπισμένος ότι ο πατέρας του, ο Οδυσσέας, είναι νεκρός. Η ώρα περνάει, το γλέντι σταματάει, οι μνηστήρες πηγαίνουν στα σπίτια τους για ύπνο και το ίδιο κάνει και ο Τηλέμαχος, αναλογιζόμενος βέβαια τα επόμενα βήματα του σχεδίου του, έτσι όπως του τα υπέδειξε η θεά Αθηνά. Καλά το έπαιξε εδώ που τα λέμε ο Τηλέμαχος, άρχισε μια νότα αισιοδοξίας να πνέει μέσα στο παλάτι του Οδυσσέα μετά από καιρό και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πράγματι τα επόμενα στάδια και τους επόμενους σταθμούς του ταξιδιού του Τηλέμαχου και όχι του Οδυσσέα, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά αργότερα. Αυτά λοιπόν σχετικά με την ραψοδία Α της Οδύσσειας, το ταξίδι μας ξεκίνησε για τα καλά, σας περιμένω στο Patreon για να μιλήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια και να αναλύσουμε λίγο τα όσα είπαμε, να απαντήσουμε στο τι συμβαίνει ακριβώς με το σίδηρο στην εποχή του Χαλκού, να δούμε ποιος ήταν ο υπότιτλος που έδωσαν οι Αλεξανδρινοί στη συγκεκριμένη ραψοδία, να δούμε γιατί ο Ποσειδώνας ονομάζεται στο κείμενο Κοσμοσύστης και άλλα πολλά. Όπως πάντα, μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ανάλυση λοιπόν της πρώτης ραψοδίας εδώ στο Patreon και...